Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paxta ýygym ýönümçiliginde mejbur ýekmeniň ulanylmagy barada maglumat toplamak bilen meşgulanan aktivist Gaspar Matalaýewi boşatma goýunça halyny parlaýan halkara tagallalaryna dünýäniň iýri guramalarynyň ýene biri prosoýuzlaryň halkara konfederasiýasy goşuldy. Gaspar Matalaýew 2016-njy ýylda Türkmenistanda tutsak edilmegi, onuň şol ýylyň paxta ýygym kampaniýasynyň dowamında çağa däkmediniň giňden ulanylmagy barada taýýarlanan reportajynyň çap edilmeginiň 2 gün ýetýändigini gabat gelipdi. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri Matalaýewi boşatmak barada edilýän halkara çağırışyna şu gün 90 mingden gowrak golun goýulandygyny habar berýär. Gasparyň boşadylmagy urundaky görüş çağalaryň we ulularyň müňler çetiriň gatnaşmagyndaky mejburi däkmede garşy şeýlede Türkmenistanyň zalim hökümeti tarapyndan bilelleşme kim söz azatlygyny rehimsiz basyp ýatyrmagyna garşy görüşdir diýip AYNT neşri prosoýuzlaryň halkara konfederasiýasynyň beýanatyny çetirler. 2017-nji ýylyň aprel aýynda häzirki zaman gulçulygyň görnüşlerine garşy iş alyp barýan Freedom United guramasy türkmen hökümetinden aktivist Gaspar Matalaýewi boşatma goýunça Qara kampaniýasynyň çägində petitsiýa çap etdi. Bu çağırışda ony galp aýyplamalary boýnuna alyp galplyga baş goşanlygy barada öz-özüni günälämäge mejbur etmek üçin elektrik togy bilen gynamalara tedbir edilenligi aýdylýar. Şeýlede maglumatda onuň boşadylmagyny sorap ençemegedek ýazan arzalarynyň ret edilenligi bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Gaspar Matalaýewiň tutsaklygyny siýasy matlaplyk hasap edýärler we onuň paş eden maglumatlarynyň türkmen hökümetiniň ýyllar boýy paxta ýygyma onlarça müň raýaty mejburi çekmek we olara jazalandyrmak haýbaty bilen paxta ýygdyrmak hereketlerine ünsi çekmäge ýardym berenligi aýdylýar. Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklary boýunça komitety Gaspar Matalaýewiň tutsaklygyny edenetlikli adlandyrdy we Türkmenistandan Gaspar Matalaýew ýaly paxta ýygymda mejburi däkmetin ulanylşyny hasap almak goýunça iş alyp barýanlara zorluk görkezmegi, gynamalary we tutga tutluklary bes etmegi talap etdi. Aktivistin tutsak edilmeginiň adam hukuklary boýunça ähli umumy deklarasiýanyň 6 maddasynyň we raýat hem siýasy azatlyklary baradaky halkara ulalaşygynyň 4 maddasynyň bozulandygy aýdyldy. Şeýlede Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistandan onuň tutsak edilşini dowly we gararsyz derňemegi talap etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça şu ýylky hasabatynda hem Türkmenistanda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Gaspar Matalaýewiň ykbalyna üns berildi. 1-nji oktýabrda adam hukuklaryny goraýjy toparlar prezident Berdimuhammedowyň Nyu-Ýorka eden saparyna gabatlap Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda mejburi däkmediň bes edilmegini we bu aýylgan tejribe barada habar berýän aktivistleriň ýygdyrlanmagyny bes etmek talaby bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş idaratynyň öňünde protest geçirdiler. Halkara jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetinden Gaspar Matalaýewi destene boşatmagy we onuň howpsuz ýagdaýda öz işini dowam etdirmegine ruhsat bermegi talap edýär. Türkmenistan paxta önümçiliginde mejburi däkmedi ulanýanlygy üçin ýyllar boýy tanqyd edilýär. Şol Birleşen Ştatlar Türkmenistanda öndürilen paxta we bu ýurdun paxtasyndan öndürilen önümleriň ähli görnüşiniň importyna gadagançylyk girdi. Mundan öň dünýäniň iýri söwda brendleriniň ençemesi şol sanda H&M we IKEA mejburi däkmediň ulanylýanlygy sebäpli türkmen paxtasyndan ýüz öwürdiler.